Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 4 ноябрь, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта пара алууга шектелип соттолгон мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башкармалык жетекчиси Насирбек Алмаматовго издөө жарыяланды. Бүгүн Иранда 40 жыл мурун АКШ элчилигине чабуул коюлганын эскерип жатышат. Орус жарандыгын алууну көздөгөн тажикстандыктардын саны жылдан жылга артууда. Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат. Милиция шаардык сот жазасын жеңилдетип абактан чыгарып жиберген мурдагы мамлекеттик кызматкер Насырбек Алмаматовго издөө жарыялады. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов жогорку сот чыгарган чечимге ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Аны камакка алуу максатында жашаган дарегине барган кызматкерлер ордунан таппагандыктан ага издөө жарыяланып кармоо иштери жүрүп жатат.
Жо, азыркы убакта ал киши неме объявлен в розыск, издөө жарыяланды. Ну, видите, по вот именно ведутся комплекс поисковых и розыскных мероприятий для установления местонахождения и задержания розыскуемого лица. Издөө атты биз балдарызчы.
Деди Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Айбарчын Баатырбекова жогорку соттун 30 октябрдагы токтому менен Насырбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык соту 9 июлда чыгарган өкүм жокко чыгарылып, Октябрь райондук сотунун 25 мартта жарыялаган өкүмү күчүндө калган. Райондук сот Алмаматовду 12 жарым жылга эркинен ажыраткан, бирок Бишкек шаардык соту ал өкүмдү жокко чыгарып 3 миллион 300 миң сом айып пул менен Алмаматовду эркиндикке кое берген. Пакистандын соту оппозиция лидери Мариям Навазды күрөөгө бошотту. Лахордун жогорку соту 4 ноябрда Пакистан Мусулман Лигасы партиясынын төрага орун басары Мариям Навазды 64 миң долларга күрөөгө бошотту. Быйыл августта Пакистандын антикоррупциялык соту Мариям Навазды ал акционер болгон кант заводунун ишине байланыштуу камакка алган. Лахордун жогорку соту 25 октябрда Мариямдын атасы мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти да салмактыгына байланыштуу күрөөгө кое берген. 69 жаштагы Шариф коррупцияга айыпталып 7 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. 21 октябрда аны чукул чара көрүп, тез жардам чакырып, ооруканага жеткиришкен. 7-8 августта Койтош айылындагы окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссия ишин аяктады. Учурда комиссия мүчөлөрү киргизген ар кандай сунуштар изилденип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын жетекчиси вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Бүт мүчөлөрдүн сын пикирлерин, сунуштарын, ким менен сүйлөшүш керек деген, каяка барыш керек деген баарын биз эске алдык. Бир да неме комиссия мүчөсүнө мындай жок, бул болбойт дегендей сөз болгон жок. Ким эмне десе сонун баарына ар тараптуу болду, ар тараптуу.
Деди Жеңиш Разаков. Койтош окуясы боюнча комиссиянын корутундусунун долбоору кабыл алынган. Койтош окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Ага жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Койтош айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында атайын кызматтын кызматкери Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жараат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Өткөн жумада авто кырсыкка кабылган азербайжандык белгилүү укук коргоочу Октай Гулалиев ооруканада комада жатат. Бул тууралуу анын жубайы Фируза Гулалиева билдирди. Укук коргоочу авто кырсыкка 29 октябрда кабылган. Репрессияга жана кыйноого каршы өкмөттүк эмес уюмунун координатору катары Октай Гулалиев Азербайжандагы саясий өңүттө иш козголгон ондогон адамдарды коргойт. Анын кесиптештери жана оппозициячыл активисттер жол кырсыгы укук коргоочунун көзүн тазалоо максатында уюштурулган деп, анын артында турат деп бийликти айыпташкан. 1 ноябрда Баку полициясы дооматтарды четке кагып, бул күтүүсүз жол кырсыгы болгонун билдирген. Азербайджандын президенти Илхам Алиев саясий оппоненттерине, эркин журналисттерге, жарандык коомго кылган мамилеси үчүн дайыма батыштын жана укук коргоочу уюмдардын сынына кабылып келет. Тажикстандын Исфараз шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара жана атайын кызматтары жолугушуу өткөрдү. Кыргыз делегациясынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев жетектеп барган. Жыйынга Тажикстандын атайын кызматынын жетекчиси Саймумин Ямитов катышты. Тараптар эки мамлекеттин чек арага жакын аймактарында коопсуздукту камсыз кылуу маселесин талкуулашты. Ошондой эле терроризмге жана экстремизмге каршы күрөштө мекеме аралык кызматташтыкты чыңдап, ар кандай иш-чараларды биргелешип өткөрүп турууну сүйлөштү. Кыргызстандык журналист Чынара Токонова 37 жашында оорунун айынан каза болду. Бул тууралуу анын кесиптештери кабарлашты. Алардын айтымында журналист 3 ноябрда экинчи жолу инсульт болуп, Бишкектеги ооруканалардын бирине жаткырылган. Чынара Токонова акыркы кезде Булан институтунда иштеп жаткан, ал эмгек жолунда КТРК НТС 5-чи канал жана Санжира радиосунда эмгектенген. Ал инсультка биринчи жолу 2008 жылы кабылган болчу. Азаттыктын жамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 4-5 ноябрь күндөрү аба ырайы кескин өзгөрөт. Тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 0.5-1.6 градус жылуу. Таласта 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 1.6 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2.7, күндүз 5.10 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 1.6, күндүз 5.10 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3, +2, күндүз 1.6 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 1.6 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. 5 ноябрда Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр карга айланат. Абанын температурасы түнкүсүн 1.3, күндүз 3.5 градус жылуу болот. Берүүбүз улантабыз. Пара алууга шектелип соттолгон мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башкармалык жетекчиси Насирбек Алмаматовго издөө жарыяланды. Аны өткөн аптада жогорку сот күнөөлүү деп таап, 12.5 жылга эркинен ажыратуу чечимин күчүндө калтырган эле. Ага чейин шаардык сот Алмаматовду айыппул салып эркиндикке кое берген. Коомчулуктун талкуусуна түшкөн Алмаматовдун эгер чет өлкөгө качып кеткени аныкталса, буга жардам бергендерди жазага тартуу талаптары дагы айтыла баштады. Резонанстуу иштин соңку жагдайына Бакыт Асанов токтолот.
Акыркы апталарда коомчулуктун талкуусуна түшкөн автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек башкармалыгынын мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовду милиция таппай жатканы 4-октябрда белгилүү болду. Жогорку соттун токтомунун негизинде аны камакка алууга барган милиция кызматкерлери жашаган жеринен таппай издөө жарыялашкан. Мындай маалыматты Бишкектин Октябрь райондук милициясынын маалымат кызматынын инспектору Айбарчын Батырбекова азаттыкка арастады.
Азыркы учурда ал кишиге издөө жарыяланды. Анын алкагында издөө боюнча комплекстик иш-аракеттер уюштурулууда. Бул иштердин жыйынтыгында Алмаматовдун жүргөн жери аныкталса, камакка алынат. Учурда ал изделип жатат.
Учурда Алмаматовдун кайда экендиги белгисиз болууда. Атын атагысы келбеген жакын тааныштарынын бири Насырбек Алмаматовду бир топ убакыттан бери көрө электигин билдирди. Ал эми адвокаты Жылдыз Жапашев болсо, корголуучусунун кайда экендигин билбей тургандыгын айтты.
Не знаю, я даже без понятия, не знаю даже.
Билбейм. Анын кайда экени боюнча түшүнүгүм да жок. Жогорку соттун чечиминен кийин байланышкан эмеспиз.
Нет, я не связывался, всё.
Насырбек Алмаматов 2018 жылдын ноябрь айында кармалган. Улуттук коопсуздук комитети аны айдоочулук күбөлүктү берүү боюнча коррупциялык схема түзгөн деп айыптап, Алмаматовго түспөлдөш адамдын иш бөлмөсүндө пара алып жаткандыгы тартылган видео тасманы жарыялаган эле. Мындан соң Бишкектин Октябрь райондук соту Насырбек Алмаматовду пара алууга айыптуу деп таап, 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Ал жазасын өтөй баштагандан бир аз убакыттан кийин гана Бишкек шаардык соту бул резонанстуу ишти Алмаматовдун адвокатынын арызынын негизинде кайрадан карайт. Тактап айтканда, быйылкы жылдын 9 июлунда шаардык сот мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башкармалык жетекчисин 3.3 млн сом айыппул төлөө шарты менен эркиндикке кое берген. Экс чиновниктен эркиндикке бошотулгандыгы жөнүндө маалымат 3 айдан соң гана коомчулукка белгилүү болгон. Мындан соң коомчулукта узак убакытка соттолгон адамдын эркиндикке чыгып кеткени кандай деп нааразылыктар айтылып, өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн чыныгы жүзү ушул деп сын айткандар да чыккан. Дал ушундай кырдаалда прокуратура жогорку сотко арыз менен кайрадан кайрылып, 30 октябрда сот Албаматовду кайрадан абакка кесүү чечимин бекемдеген. Эми чуулгандуу иштин каарманы кайда экендиги белгисиз болуп турат. Адистер соттолуучу айыппул төлөп бошотулган күндө да Кыргызстандын аймагына чыгууга чектөө болушу керек деген айтышууда. Маселен, адвокат Талайкүл Токтокунованын айтымында, эгер Алмаматовдун сыртка чыгып кеткени аныкталса, ал мыйзам бузган болуп саналат.
Жок, ал штраф 6 айдын ичинде сөзсүз түрдө ошол штрафы төлөп бүтүш керек да мыйзам боюнча. Штраф полностью төлөп бүтүлмөйүнчө анын жана запрет на выезд барго анысы чечилбейт. Эгерде чыгып кетсе, бул жалгыз гана мыйзамсыз жолу менен чыккан болот.
Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Алмаматов боюнча шаардык соттун чечим кабыл алуусуна аралашкандардын жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Ал киши келбей качып кетсе, анда ошол райондук соттун чечимин жокко чыгарып, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Эгерде андай болбосо, демек бул шаардык соттордун артында дагы бир чоң күчтөр турганы ачык болуп калат.
Кыргызстанда кылмыш иши козголгондон кийин айыпталуучулардын өлкөдөн чыгып, из жашырган учурлары буга чейин деле катталып келген. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, кийин АКШга кеткендиги, ал качып кеткенден кийин гана белгилүү болгон. Ал эми кылмыш иши козголгон Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы башчысы Бусурманкул Таабалдиев, мамлекеттик каттоо кызматынын экс турайымы Алина Шайкованы дагы укук коргоо органдары таппай калышкан. Бул адамдарга издөө жарыяланганы менен андан майнап чыкпай келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Ушул тапта кара кечеде жүздөгөн КАМАЗ кеңге кире албай турушат. Айдоочулар мындай кезек күтүү жумалап созулаарын айтышууда. Ал эми мамлекеттик кыргыз көмүр ишканасы кенде тартипти жөнгө салуу аракети болуп жатканын айтууда. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында.
Кара кечеде көмүр алганы келген КАМАЗ унаалары жумалап, кээде 10 күндөп кен чыккан жайда саргара күтүп турганы кадимки көрүнүшкө айланган. Жүздөгөн жүк ташуучу унаалардын тыгыны айрыкча күн сууктай баштаганда күчөйт. Маселен, Руслан аттуу айдоочу 10 күн туруп, араң дегенде көмүр жүктөп кайткан. Ал кезектин көп болушун кенге кезексиз кирген тааныш билиши бар айдоочулар жаратып жатат деген пикирде.
Амай, менин дегенче мен азыр барганымачы ошол жерде 10 күн жаттым. Күндүзү эки ошол жерде күткөндөрдү киргизет. Болмашне киргизип коет дагы айтка деп коет. Кечинде болсо бүт только жалаң встречный кирет. Жалаң встречный болгондо булар көз өчүрөт да. Жалаң таанышы бар, билгендери бар. Байкуш берки 2 күндө, 3 күндө, 5 күндө бир жумалап жаткандары болсо бүт алай жалдырап карап турушат дейт. Бирдеме десең эле сагынып сугунуп эле аяктын баардыгы курубуй. Эми ошончо баргандан кийин эчтеке жазалып кетсиң да. Анан бирдеме десе бар кете бер деп койсо канча майымдык тиги жагып барасың азыр ошол эле 5 таарлы күтүп атат да.
Русландын айтымында учурда кезек күткөн КАМАЗдардын саны 200 чамалуу. Бардыгы кара кечедеги мамлекеттик ишканага тиешелүү карьердин оозунда турушат. Кыргыз көмүр ишканасынын пландоо бөлүмүнүн башчысы Марат Орозбаев мындай көрүнүш тоокен иштерине байланыштуу болуп жатат дейт. Бирок айдоочулардын 10 күндөп кезекке турганын Орозбаев чындыкка дал келбейт деп эсептейт.
Бир сутканын тери балким кичине көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ал жерде эме болуп калат да тоокен жумуштарына байланыштуу болуп калат. Дароо иштери болуп калышы мүмкүн. Баягы машиналар бизде чоң техника иштейт да. Чоң техникалар иштеген жерде жолдор бузулат. Карьердин ичиндечи ал жолдорду күнүгө эртең менен кечинде эме биздин өзүбүздүн техникаларыбыз түзөө иштерин жүргүзөт да. Ошол иштерин жүргүзүп атканда токтойт жумуштар. Ошондойго байланыштуу кичине убакыт көбүрөөк болуп калышы мүмкүн да. Но 10 күн эмес, бир жума эмес. Ага дээрлик жетпейт да.
Узун кезектин себебин коррупция, криминалдык чөйрө менен кендеги жетекчилер ортосундагы мамиле менен байланыштыргандар арбын. Буга чейин кенде жылда чыр чатактар баймабай катталып, атүгүл ок атылып, адам өмүрү кыйылган фактылар да болгон. 2014-жылы мындай көрүнүштөрдү жоюу максатында кара кече көмүр кененин кире беришине көзөмөл бекит коюлган. Сентябрда кенге кеминде 20 видеокамера коюлуп, Бишкек шаарынан карап тургандай система иштешкен. Кыргыз көмүр ишканасынын башчысы Канатбек Ашырбаев Азаттык радиосуна кендеги мыйзам бузуу иштерин алдын алабыз деп ишендирген эле.
Баарыңыздарга маалым болгондой эле ушул кара кечө көмүр кесимисиле мурда ал жерде баягы мушташ талаш криминалдаштырылып кетилген деп ушундай баягы көрүнүш калып калган да элибизде. Анан биз да ушу акыркы жылдарда ал жерде тартип орноштуруу маселесин көтөрүп камераларды койгонго дагы мажбур болдук. Эмнеге дегенде адам адам менен сүйлөшүпса болот экен, бирок камера менен эч ким уже сүйлөшө албайт. Ошол себептен ал жердеги тартипти орно койгонго аябай жакшы бизге мүмкүнчүлүк берди да бул камералар.
1-ноябрга караган түнү Ашырбаевди бет капчан белгисиз адамдар сабап кеткендиги кабарланды. Бул фактыны Октябрь райондук милициясы иликтеп жатат. Ашырбаев өзүнө кол салгандар кара кечедеги тартипке каршы болгондор болушу мүмкүн деп божомолдоп жатат. Кара кечеде азыр 3 ишкана бар. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече филиалы, Шарбон жана Ак жол аттуу ишканалар көмүр казып иштейт. Кара кече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири болуп саналат. Кеминде 400 миллион тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар. Кен Бишкек шаарына жана Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарын көмүр менен камсыздайт. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Одон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторг. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Бишкектин экс-мэрлери Куанышбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтү кийинки жылдын 6-январына чейин узартылды. 3-ноябрда Ирактагы демонстранттар шейиттер үчүн ыйык деп саналган Кербела шаарындагы Ирандын консулдугуна чабуул коюшту. Алар Иранды Ирактын ички ишине кийлигишип жатат деп айыпташты. 7-8 августта Койташ айылындагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады. Вьетнам полициясы Лондондун Эссекс аймагында токтоп турган машиненин муздаткычынан табылган 39 кишинин өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен 8 кишини камакка алды. Бишкектин Дордой футбол клубу 11-нчи жолу Кыргызстандын чемпиону болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги Азаттык Чекит Орг. Берүүбүз улантабыз. Бүгүн Иранда 40 жыл мурун АКШ элчилигине чабуул коюлганын эскерип жатышат. 1979 жылдын 4-ноябрында студенттер Тегерандагы элчиликти басып алып, 52 америкалык жаран барымтага алынып, 444 күндөн кийин бошотулган. Бул окуя Вашингтон Ирандын бийликтен кулатылган шахы Мохаммед Раза Пехлевини Тегеранга өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин болгон. Ошондон кийин АКШ Ирандын дипломатиялык мамилелери үзүлүп, анын кесепети бүгүн күнгө чейин сезилет. Элиза Кененбаеванын баяны. Америкалык элчиликтин басып алынышынын 40 жылдыгына карата митингдер өлкө боюнча миңдей шаарда өткөнүн мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Тегеранда мурдагы элчиликтин имаратынын айланасында топтолгондор Кошмо Штаттардын желектерин өрттөштү. Демонстранттар АКШ жана Израилге каршы ураандарды чакырышып, Америкага өлүм деп кыйкырып жатышты. 1979 жылдын 4-ноябрында АКШнын Тегерандагы элчилиги студенттер тарабынан басылып алынып, 52 америкалык 444 күн барымтада турушкан. Эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесинин үзүлүшүнө алып келген бул окуя Вашингтон Ирандын бийликтен атылган шахы Мохаммед Риза Пехлевини Тегеранга өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин болгон.
Жарандарыбыздын Тегеранда барымтада кармалып турушу Америка коомун соңку 10 жылда болуп көрбөгөндөй биримдик алып келди. Биз бир муштун болуп бириктик. Биз өз элибиздин принциптерине берилгенбиз. Биз америкалыктар кечирим сурагандай эч нерсе кылган жокпуз.
Деген эле ошол кездеги Американын президенти Джимми Картер. Окуянын 40 жылдыгы АКШ менен Ирандын ортосундагы алака курчуп турган маалга туш келди. Буга былтыр Американын президенти Дональд Трамп 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден Вашингтон чыгаарын жарыялаганы түрткү болду. Андан соң Кошмо Штаттар Иранга каршы буга чейин болуп көрбөгөндөй экономикалык санкцияларды киргизди. Андан бери эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамиле түзүлгөн жок. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи 3-ноябрда жасаган билдирүүсүндө Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү жүргүзүүгө тыюу салды.
Айрымдар Америка менен сүйлөшүүлөр биздин өлкөнүн көйгөйлөрүн чечет деген пикирде. Бул чоң жаңылыштык.
Алар 100% жаңылышат. Экинчи жагынан Иранды сүйлөшүүлөргө мажбурлап, макул кылуу бул Ислам Республикасын чөгөлөтүү дегенди билдирет. Алар экономикалык басым жана катаал санкциялар аркылуу Иранды тизелетип, сүйлөшүүгө барууга аргасыз кылса болот экен дегенди далилдөөнү каалашат.
Быйыл сентябрда өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Британиянын, Франциянын, Германиянын жана Жапониянын мамлекет башчылары АКШ менен Ирандын президенттерин сүйлөшүүгө чакырышкан эле. Ал эми Трамп Ирандын жетекчилигин биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болоорун эскерткен. Элиза Кененбаева, Азаттык. Улантабыз, Орус жарандыгын алууну көздөгөн тажикстандыктардын саны жылдан жылга артууда. 2 жыл мурун расмий маалыматка караганда 29 миңдей тажикстандык Орусиянын паспортун алса, былтыр алардын саны 36 миңге жеткен. Орусияга кетүүнү каалагандардын арасында карапайым жумушчудан тарта акыл эмгеги менен алектенгендер дагы көп. Лазат Жанбек кызы улантат.
Цель моего поездки в Российскую Федерацию является тем, что я хочу в будущем делать научные работы и работать.
Душанбедеги Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүндө мынтип кезек күтүп тургандар кадимки көрүнүш. Бул мекемеге келгендер орус жарандыгын алуу үчүн документ тапшырып, кеп кеңеш алышат. Жыл башынан бери үй-бүлөсү менен бирге Орусияга биротоло көчүп кетүүнү көздөгөн 8000ден ашуун адам кайрылган.
Ну, в дальнейшем я хочу, чтобы у меня сын в 9 классе учится.
Улум 9 класста окуйт. Ал эркин күрөш боюнча мастер. Мен анын мындан ары өсүшүн каалайм. Балдарым ал жакта билим алып, бир кесиптин ээси болуп, ошол жакта адистиги боюнча иштешин каалайм.
Работали нормально по своей профессии.
Прежде всего, для того, чтобы
биринчи кезекте балдарыма жакшы билим берип, жашообузду жакшыртууну каалайм.
Условия жизни.
Анткени менен иш жүзүндө орус паспортун алууга кайрылган 4 кишинин бирөө гана тандоодон өтүп, жарандык сурап арыз жаза алат. Калгандары белгиленген талаптарга туура келбей калат. Же орус тилин керектүү деңгээлде билишпейт, же билими, же иш тажрыйбасы жетишсиз болуп чыгат. Жолу болбой калгандардын көбү Орусияда биротоло калып отурукташуу үчүн эмес, орус паспорту менен иштөөгө кызыктар болгондуктан тандоодон өтпөй калат.
Основная масса претендентов, они так и говорят: хочу получить гражданство по программе перед.
Бизге кайрылгандардын басымдуусу жер котор программасынын алкагында жарандык алгын келип жатат дешет. Бирок бул программанын максатына туура келбейт. Ошондуктан ал жака биротоло көчүп кетүүнү каалагандар менен орус паспортун алып, Орусияга барып иштөөнү каалагандардын ортосунда тандоо жүрүүдө.
Не иностранный гражданин.
Дейт Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Вячеслав Маркевич. Тажикстандыктардын арасында Орусияда патент алып иштөөнүн түмөн түйшүгүнөн качып, орус жарандыгын алууну көздөгөндөр бир топ. Орус жергесинде чет өлкөлүк мигранттар патентке айына 2000 рубльдан 6000 рублга чейин төлөшөт. Ошондой эле полиция менен миграциялык кызматтардын текшерүүлөрүнөн тажап, эмгек акыны өз убагында ала албай, укугу тепселенгенден улам орус паспортун эңсегендер арбын. Расмий маалыматка ылайык, Орусияга жер которуп кетүү үчүн миграциялык кызматтарга кайрылган тажикстандыктардын саны жылга 10-15% көбөйүүдө. Душанбедеги Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү айына орточо эсеп менен 120 адамды кабыл алат. Орус паспортун алуу үчүн жеке агенттиктерге кайрылгандар да бир топ.
Но очень многих людей волнует вопрос, скажем,
Орусияда иш орношуп, андан кийин жарандык алууга кызыккандар көп. Тажикстандын миграция кызматтары биз менен иштешип, жарандарды ал жакка мыйзамдуу ишке орноштуруп, кийин жарандык алууга мүмкүндүк түзүп берсе жакшы болмок.
Было бы полезно, если бы человек поехал на конкретную работу, зная.
Дейт жеке агенттиктин өкүлү Сухроб Ташев. Орус бийлигинин маалыматына ылайык, учурда өлкөдө расмий 1,300,000 тажикстандык иштейт. Бейрасмий алардын саны 2,000,000 ашат. Мындан тышкары Орусия менен Тажикстан өз ара кош жарандыкты тааныйт. Эки өлкөнүн тең паспортун көтөрүп жүргөн тажиктердин саны учурда 250,000 ашуун. Буга кошумча өткөн жылы 36,000 тажикстандык орус атуулдугун алган. Ал эми орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 500,000 ашат. Былтыр 9,000 кыргызстандык орус паспортунун ээси болуп калган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуй аласыз.
Берүүбүздү улантабыз. Аксы районунун Чалдывар айылынын тургундары ар бир түтүндөн каражат чогултушуп, спортзал куруп жатышат. Имараттын азыр дубалдары тургузула баштады. 55.7 миллион сомдук долбоордун 30% каражатын айылдыктар көтөрүп калганына демөөрчүлөрдү издеп жатышат. Жергиликтүү тургундардын демилгесин кабарчыбыз Руслан Калматов барып көрүп келди.
Айыл тургундары күн сайын кезек-кезеги менен спортзалдын курулушуна келип жардам берүүдө. Пайдалуу түптөлгөн курулуштун азыр дубалдары көтөрүлүп жатат. Алардын катарындагы жергиликтүү тургун Нурдынбек Айтмырзаев өзү мурда убадалагандай спортзалдын курулушуна үй бүлөсүн атынан 20 000 сом кошууда.
Ушул балдар үчүн деген тилек кылып атабыз, ниет кылып атабыз. Мына түйүн куруп баштадык. Мына кирпичтер келип түшүп атат. Жакшы. Жерде жылыш бар. Жерде мен айтарым, эми кичине ар бир адам аксакал, жаштар кичине спонсор болуп койсок болмок. Кудай шүгүр, заман азыр жакшы. 20 000 айткам. Дебезим адал, беремин Кудай каласа.
Аксы район Чалдывар айылындагы 220 орунга ылайыкташкан номер 15-чи Баркын Миңбаев атындагы мектеп имараты 1998 жылы курулган. Бирок бир кабаттуу билим уясынын имараты ушул кезге чейин спорт залы жок иштеп келет. Мектеп мугалими Медербек Бузурманкулов.
Анан буга биздин мектебибиз чындыгында муктаж эле. Буга чейин окуучуларыбыз ар кандай кырдаалдарда жаан чачында кыйналып дене тарбия сабактары сырткы полияларда өтүү кыйынчылык жаратчу эле. Эми келечекте ушубуз эртерээк түптөлүп курулуп түшсө биз дагы заманбап бир залда жакшы окуучуларга тарбия берип калабыз деген ниеттебиз.
Спорт залдын жалпы курулушунун сметалык баасы 5 700 000 сомго бааланып, долбоор даярдалган. Чалдывар айылындагы ар бир үй бүлө 3 000 сомдон каражат чогултуп, жергиликтүү бюджеттен 600 000 сом бөлүнүп берилген. Учурда курулуштун 30% бүтүп калды. Карасуу айыл аймагынын башчысы Дөөлөтбек Миңбаев элдин демилгесин бүтүргөнгө аракет кылабыз дейт.
Кеңештин депутаттары өкмөткө кирип, ушу элдин сунушун апарып, ошол жерден жергиликтүү бюджеттен 600 000 сом бөлдүртүп алдык. 600 000 алып 400 000 50 000 кирпич, 200 000 арматураларды алып келип, ушул жерге түшүрүп, калган жагы бүт эл өзү демөөрчүлүк кылып, мына Кудай буйруса башталып калды. Эми ушу дубалын тургузуп, бардыгын ушул эл өзүбүз бүтүргөнгө аракет кылабыз.
Карасуу айыл аймагында 7 мектептин 2-сүндө гана спорт залы бар. Мектеп жамааты жана ата-энелердин спорт зал куруп берүү өтүнүчтөрү бир нече ирет өкмөткө жолдонгону менен ишке ашпай келет. Аргасыз чалдыбарлыктар мектептин спорт залынын курулушун ашар жолу менен баштап алышты.
Биринчи этаж толук бүтүп сесмопоз, экинчи этажга башташты да. Кирпич дубал Кудай каласа быйыл дубалды толук бүтүрөбүз. Үстү жабылбай калышы мүмкүн да. Элдин топтолгон каражат менен дубалын Кудай каласа бүтүрөбүз да. Проектибиздин геологический изыскание, АПЗ бардыгы бүткөн. Эми башка өнүктүрүү фонд, башка кириш үчүн дагы көп документтер талап кылат экен да. Ошолорду азыр бүтүргөнгө эми аракет кылып атабыз эми. Демөөрчү жок, башка жок азырынча.
Кыргызстанда ашар жолу менен курулган мектептердин саны бир топ. Быйыл сентябрь айында эле Нукат районунун Калдай айылында 200 чукул бала билим алган Майсылбек Аймираев атындагы мектептин спорт залы да ашар жолу менен курулуп пайдаланууга берилди. Ал эми Базар Коргон районунун Арсанбап айылында жергиликтүү тургундар куруп жаткан 5 000 000 сомдук 100 орундуу мектеп кийинки жылы пайдаланууга берилет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Планета. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Ал жактан биздин жаңылыктарды окуп, угуп көрсөңүз дагы болот. YouTube-тан Азаттык KG деген баракчаны издеңиз. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 4-ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүнүн дагы бир кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда эл аралык стандарттарга төп келген соода логистикалык борборлордун саны кайрадан кыскарды. Элдик экономика түрмөгүнөн ушул темага кеңири кайрылабыз. Ал эми Журташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Кошмо Штаттардагы трак компаниялардын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошова.
Жаңгыр жаайт, айдашың керек болуп калат, токтой албайсың. Шамал болгон учурда күндүзү түнү деп айдайсың. Ачка калган учурларым болот, мындай бир суткалап ачка калып калган күндөрүм болгон.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы. Милиция шаардык сот жазасын жеңилдетип, абактан чыгарып жиберген мурдагы мамлекеттик кызматкер Насирбек Алмаматовго издөө жарыялады. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов жогорку сот чыгарган чечимге ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Аны камакка алуу максатында жашаган дарегине барган кызматкерлер ордунан таппагандыктан ага издөө жарыяланып, кармоо иштери жүрүп жатат.
Жок, азыркы убакта ал киши эмне объявлен в розыск, издөө жарыяланды. Для установления местонахождения и задержания розысковой милиции. Издөө атат да биздин балдарыбызчы.
Деди Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Айбарчын Баатырбекова жогорку соттун 30-октябрдагы токтому менен Насирбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык соту 9-июлда чыгарган өкүм жокко чыгарылып, Октябрь райондук сотунун 25-мартта жарыялаган өкүмү күчүндө калган. Райондук сот Алмаматовду 12,5 жылга эркинен ажыраткан, бирок Бишкек шаардык соту ал өкүмдү жокко чыгарып, 3,300,000 сом айыппул салуу менен Алмаматовду эркиндикке кое берген. Мурдагы советтик лидер Михаил Горбачев Орусия менен Батыштын азыркы учурдагы тиреши. Алар өзөктүү куралга ээ болгондуктан дүйнөгө болуп көрбөгөндөй коркунуч жаратаарын эскертти. Ал 4-ноябрда BBC'ге берген маегинде бардык өлкөлөр массалык тукум курут кылуучу ядролук куралдан баш тартышы керек деп эсептейт.
Пока есть особенно
массалык тукум курут кылуучу биринчи кезекте өзөктүү куралдын болушу болуп көрбөгөндөй чоң коркунуч. Бардык элдер ядролук куралды чоң жок кылабыз деп айтышы керек. Муну менен биз өзүбүздү жана жалпы планетаны сактап калабыз, деди Михаил Горбачев. 1987 жылы Советтер Союзунун баш катчысы Михаил Горбачев менен Кошмо Штаттардын президенти Рональд Рейган кол койгон келишим быйыл токтогон. Ал 5500 чакырымга чейинки аралыктагы бутаны ата алчу баллистикалык жана канаттуу ракеталарды жок кылууну, келечекте өндүрбөөнү жана сынабоону милдеттендирген. Быйыл АКШ да Орусияда ал келишимден чыгып кеткен. Бишкектин экс-мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтү кийинки жылдын 6-январына чейин узартылды. Бул тууралуу 4-ноябрдагы сот отурумунда белгилүү болду. Сот жараянында экс-мэрлер көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Алар негизсиз коюлуп жаткан айыптар үчүн эч кандай актанбаш керек деп айтышты.
Обидно за судебную систему.
Сот системасында реформа же башка жылыштар жок. Сиз судья, сот системасындагы бул кризиске жөн гана сырттан көз салуучу эмес, ага салым кошуп жаткан адамсыз. Кичине кудайдан коркуш керек да. Соттогу азыркы башаламандык канчага чейин уланат?
Этот судебный беспредел будет твориться.
Деди мурдагы Бишкек мэри Кубанычбек Кулматов сот жараянында кийинки сот 6-ноябрда уланат. Экс-мэрлердин ишин Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Кулматовго Бишкек мектептин четиндеги калыс ордо конусундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп шектелүүдө. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыякы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерде мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Эки өтөң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында турушат, алар күнөөсү жок экенин айтып келишет. Иранда АКШ элчилигин басып алган күндүн 40 жылдыгы белгиленип жатат. АКШнын Тегерандагы элчилигин студенттер 1979 жылдын 4 ноябрында басып алып, 52 америкалык 444 күн барымтада турган. Эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесинин үзүлүшүнө алып келген бул окуя Вашингтон Ирандын бийликтен кулатылган шахы Мухаммед Резва Пехлевини Тегеранга өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин болгон. Окуянын 40 жылдыгы АКШ менен Ирандын ортосундагы алака курчуп турган маалга туш келди. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи 3 ноябрда жасаган билдирүүсүндө Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү жүргүзүүгө тыюу салды. Былтыр Американын президенти Дональд Трамп 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден Вашингтондун чыгып кеткенин жарыялаган. Ошондон бери эки мамлекеттин алакасы курчуп келе жатат. Бишкектин Дордой футбол клубу 11-нчи жолу Кыргызстандын чемпиону болду. Дордой Кыргызстандын премьер-лигасынын 21-27-турунда Канттын Абдышата клубун 5-0 эсебинде утуп, мөөнөттүн мурда чемпиондук наамга ээ болду. Чемпиондук наам Дордой командасына 2020 жылы АФК кубогунун тандап алуу оюндарына катышууга мүмкүнчүлүк берет. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда эл аралык стандарттарга төп келген соода логистикалык борборлордун саны кайрадан кыскарды. Мурдараак алардын саны 15ке чейин жетип, буйрутмалардын жоктугунан 5 жабылып калды. Өлкө Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин өкмөт аталган борборлор кеминде 20 ашарын убада кылган. Бирок бийлик айыл чарба азыктарын сактаган компаларды ишкерлер курушу керектигин айтып, анын көбөйбөй жатышын рынктык шарт менен байланыштырышууда. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы соода логистикалык борборлор жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү Эрнест Нурматов сунуштайт.
Азык-түлүк сактоочу жайлар жөнүндө сөзүбүздү чүйдөн баштайлы. Аталган облустун Сокулук районундагы Агропродукт Азия жоопкерчилиги чектелген коому Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген жылы соода логистикалык борборун ачкан. 5 жыл аралыгында фирма сактоо көлөмүн арттырып, ишмердүүлүгүн да кеңейткенге жетишти. Борбордун директору Алымбек Батырбек уулу жагдайын мындайча айтып берди.
2015 жылы ачылган. Башында ачылганда 3000 эле тоннага мүмкүнчүлүк бар болчу. Азыр болсо 7,5 миң тоннага чейин баткызганга мүмкүнчүлүк бар, расширение кылынган по именно по холодному хранению. Биз элдикинде сатып алып коебуз, фермерлер майда дыйкандардыкы региондордон да терип келебиз, Көл областтан, түштүк тараптан. Бирок болсо азыр ушу акырындан өзүбүздүн да көбөйтүп баштадык. Себеп дегенде биздин продукция стандарттары не соответствует да тияк стандарттам. Көп жерден ошол тоскоолдук болуп калып атат да анан. Азыр өзүбүз дагы тигип баштаганбыз. Себеби ошол. Былтыр быйыл 2018 тигип баштадык. Уже на данный момент 60 гектар тигилип турат уже. Быйыл мөмө алдык урожай биринчи жыл.
Аталган фирма мурдараак борбордо өзүнүн гана азык түлүктөрүн кармап келсе, жакындан тарта башка дыйкандардын да товарларын сактап берүүгө өттү.
Биз менен сактагандар өтө көп. Могу холодильниктерди толук толтура албайбыз биз. Ашып кетсе 10% колдонобуз. Калган бүт элдин эмесини дыйкандардыкы, коммерсанттардыкы. Себептен да биз бир камера бергенде эң кичинекей камерабыз 100 тонна. 100 тонна, 200 тонна, 400 тонна. Анан кийин бир дыйканды канча чыкпайт. Анан дыйкандар өзүнчө бир мындай мини кооператив сыяктуу, кооператив эмес эми устный кооператив да, устный эле өздөрү түзүп алып бир группа фермеров. Анан мисалы баары тогулуп 100 тонна чыгарат, кээ бирөө 200 тонна чыгарат топтоп. Анан ошондо бир камераны да бир камеранын
10 20 айына болсо мүмкүн да. Камера менен айтпайм, мен тонна менен айтайын, бир 3,5 миң тонна азыркы күнгө берилди, дагы беребиз да, азыр дагы эле сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Деди Агропродукт Азия соода логистикалык борборунун жетекчиси Алымбек Батырбек уулу. Ишкерлер демекчи, дыйкандар жана багбандар азык-түлүк кампасында негизинен алма, картошко, капуста, сабиз, пияз сыяктуу жашылча жана мөмө жемиштерди сакташат. Алар ушул эле товарларды мурдараак үйлөрүндө же жертөлөлөрүндө кармап келишсе, эми заман талабына ылайык логистикалык борборлор менен кызматташа башташты. Чүйдөгү ишкерлердин бири Ташмат Арзыматов буларга токтолду.
Мунун артыкчылыгы кандай? Үйдө жана камышка эметип туруп сактаганда аны бир ачканда эле баарын сатышың керек. Сатпасаң капуста болду, ошойдон үч кабатта болбогот. А холодильниктин айырмасы болгондо бир машина саткым келсе бир машинаны алып чыгып сатам, калганын сактай берем да.
Албетте, сактоочу кампага өздөрүнүн өнүмдөрүнөн башка азыктарды киргизбеген логистикалык борборлор да бар. Мындай топко Нарын облусунун Кочко районундагы Үрөндүк картошко фирмасы да кирет. Борбордун жетекчиси Курманбек Оторов мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Үрөн болгондо бул тетиги тон башына өзөт, биз только өзүбүз гана сактайбыз. Сыйымдуулугу 1,5 миң тонналык. Үрөн болгондо ал тиги элдикинден ар кандай оорулар бар да, картошканын өзүндө да парша, грибок дегендей. А Үрөндүк картошкага мындай категорический запрещено бөлүп.
Деди Оторов. Кыргызстандагы азык-түлүк сактоочу жайларды айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги эки топко бөлүп карайт. Биринчиси үйдө, тамда же ишканада уюштурулган чакан кампалар. Булардын сыйымдуулугу 5-10 тоннадан башталып 400-500 тоннанын тегерегинде болушу мүмкүн. Экинчиси 1000 тоннадан ашык азык-түлүк бата турган ири кампалар. Министрлик ушул экинчи топту гана соода логистикалык борбор деп атайт. Айыл чарба министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн баш кадиси Бекжан Жолоевду кепке тарттык.
Бүгүнкү күнгө карата айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин жүргүзгөн ошо мониторинги боюнча республикада 10 иштеп жаткан соода логистикалык борборлор бар да. Мисалы Чүй облусунда 3 иштеп жаткан соода логистикалык борбору бар. Үскөлдө бирөө, Жалал Абадта бирөө, Нарында бирөө и Ошто 4 болот да. Бирок андан сырткары белгилей кетсек, соода логистика борборлордон тышкары учурда Кыргыз Республикасында 224 иштеп жаткан жашылча жана мөмө жемиштер сактагыч кампалар бар да. Мисалы Чүй облусунда 107, Ош облусунда 17, Эски Көл облусунда 38, Талас облусунда 14, Баткен облусунда 26, Нарын облусунда 4. И Жалал Абад облусунда 18 ошо иштеп жаткан кампалар бар да, сактагыч кампалар. Бирок аларды биз соода логистикалык борборлор деп атала албайбыз.
Жолоев ошондой эле логистикалык борборлордун талаптарын да эсептеп берди.
Эмнеге дегенде биз соода логистикалык борборлорун эмне деп түшүнөбүз? Ал жакта экспортко чыга турган жанагы евразиялык биримдигинин талаптары бар да, ошого ооба толук жооп бербейт да. Ал жакта жөн эле сактагыч кампалар деп коебуз да. А бул жакта соода логистикалык борборлор болсо, биздин жанагы продукциябызды экспортко чыгарган ошол биримдиктин талаптарына туура келген, андан сырткары жанагы фитосанитарный лабораториядан өтүп сертификат алып жанагы биздин ошо Казакстан, Россияга чыккан продукцияларды, андан сырткары ал жакта жанагы международный эл аралык сактагыч кампалар бар да, ал жакта технология, жаңы технологиялар менен андан сырткары жанагы кайра иштетүү тармагы дагы болуш керек ал жакта. Ошонун баары биргеликте ошол соода логистикалык борборлор деп атабыз да,
деди Жолоев. Демек, жогоруда аталган талаптарга жана эл аралык стандарттарга төп келген соода логистикалык 10 борборду тактап алсак, Чүйдөгү үчөөнү Агропродукт Азия фирмасынан башка Кыргыз Центр Продукт жана Дордой Дыйкан борборлору кирет экен. Нарындагысы алдыда айтылгандай Үрөндүк картошко, Балыкчы шаарындагысы Аберон жана Жалал Абадтын Ноокен райондогусу Рустамбек деп аталат. Ош облусунун Араван районунда Араван Агро Сервис ишканасы жана Карасу районунда Туран Групп деген борборлор иштесе, арабандык ишкер Шавкатбек Абдуллаев менен ноокаттык ишкер Якупжан Алимжанов өздөрүнүн ысымы менен ишкана ачышкан. Бирок кезинде Тагырагы мындан 2-3 жыл мурда эле айыл чарба министрлиги тааныган логистикалык борборлордун саны 15ке жеткен учурда болгон. Бир нечеси буйрутмалардын жоктугунан жабылып калса, кээлери убактылуу токтоп турат. Министрликтин өкүлү Бекжан Жолоевду кайра кепке тарталы.
Кээде мындайлар бар да, ачылып, ооба, мына иштейбиз деп, бирок алар эми дыйкандар менен тыгыз иштеш керек да, алар өздөрү өндүрбөйт да продукциянычы. Анан кээде жабылып да кеткендер дагы бар, же мындай убактылуу токтоп тургандар, ооба, простаивающийлер деле бар. Бирок иштеп жаткан азыр омбого жатат да.
Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин өлкөдө азык түлүктөрдү, жашылча, мөмө жана кургатылган жемиштерди сактоочу 20 ашык соода логистикалык борборлор курулары айтылган. Өкмөт мунун баары 2023 жылга чейин салынышы керектигин, андан да аны мамлекет эмес жеке тарап курушу керектигин билдирет. Мына маселен нарында Кытай тарап менен биргеликте жеке компания соода логистикалык борбор курганы жатат. Атбашы районунун акиминин биринчи орун басары Жумагул Тентимышев ал жөнүндө мындайча билдирди.
Каркоштун деңгээлинен жогорку масштабтагы бул биз кыргыз менен Кытайдын ортосундагы анан байланыш бул аркылуу бизден биз аркылуу ушул логистикалык борбор аркылуу товарлар жана башка тиешелүү бул жерде дагы ишканалар майда ишканалар ачылат, швейный ишкана, обувь ишкана, эт кайра иштетүүчү, картошка сактоочу жана башка ишканалар ачылып, анан негизги байланыш Европа өлкөсү, Россия, Казакстан, анан Казакстан менен бизге кошулуп айтат.
Баса жогоруда Баткен менен Талас облусунда эл аралык стандартка туура келген бир да соода логистикалык борбору жоктугун уккан эмес белек. Аталган облустардын жетекчилери жакынкы жылдары аларда да курулат деп ишендирүүгө аракет кылууда. Бирок ал дагы жеке тараптардан болмокчу. Ырас, ансыз да Кыргызстандагы азыркы ири соода логистикалык борборлордун жана чакан компаниялардын бардыгы менчик жеке ишкерлерге караштуу. Алар негизинен өздөрүнүн киришесинен же насыя алып салып жатышат. Бирок эксперттер муну жолго коюу үчүн ирилештирип, мамлекет өзү курушу керек эле дейт. Экономист Эркин Абдыразаковту угалы.
Биринчиден логистикалык борбор эмне үчүн курулат дегенге жооп издешибиз керек да. Логистикалык борбор дегенди биздикилер мындай адашып эле жүрүшөбү дейм да. Логистикалык борбор деген бул эл аралык деңгээлге төп келген бүт бардык сертификатты башка эл аралык уюмдар кошуна мамлекеттер баягы биримдикке киргендердин баардыгы признание кылды единый болуш керек да, единый стандарт. Логистикалык борбор дегендерди мына Кытай менен Казакстандын ортосунда түзгөн каргочту алсак болот. Ошонун канчасы барып көрүп келип атат. Биздики болсо бир компания куруп коюп бир лабораториясын коюп эле логистикалык борбор деп атап атышат. Эми бул өзүбүздү өзүбүз алдагандыкка барабар да. Бизди ушул кезге чейин өнөктөштөр логистикалык борбор бар, стандарт эл аралык деңгээлге туура келет деп байма бай биздин товарларыбызды өткөрүп аткан эч ким деле жок. Ошону биздин мына аткаминерлер туппа туура далилдеп анализдеп алып анан кийин жасаса. Эми 10-20 кылабыз деп айтканын өзү туура эмес. Менин жеке пикиримде бул ар бир аймакка айталы облустарга бирден курса болот. Себеби дегенде ар тармактын өзүнүн багыты бар да. Нарынга помидор, бадыран, картошканы аныктай турганын эмне кереги бар? Ар бир тармактын өзүнө жараша баягы тандалган багыты, приоритеттүү багыты болот. Ошол багытка жараша эл аралык деңгээлге туура келген логистикалык борборду кылышыбыз керек.
Абдыразаков ошондой эле Кыргызстанда чет жака экспорттой турган азык түлүк товарларынын көлөмү өзү аздыгын, анан ошондой шартта ири соода логистикалык борборлорду куруунун татаалдыгын эскертүүдө.
Дос бололу дейт, байланышчулол дейт. Бирок ошолор талап кылган көлөмдү бир дагы адвокатты алып барып мындай смело келишим түзүп келгенин көрө элекмин. Себеби дегенде мен дагы бир кайталайын, аларга 10 000 тонналаган жашылча жемиш болобу, эт болобу, сүт болобу, башка нерселерди чоң көлөмдө айтат. Ал эми биздин Кыргызстан боюнча чогултуңда анчалык эт, сүт, башка азык оокаттарды таба албайт. Ошондуктан булар көлөмүн карамакта эртең элди алдап атат да булар.
Чын-чынына келгенде азыркы иштеп жаткан соода логистикалык борборлор деле түрдүү көйгөйлөрдөн башы чыкпай келатат экен. Анын ичинде биринчи кезекте кайра эле фермерлердин жана багбандардын маалыматынын жоктугу. Сиз азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы соода логистикалык борборлор жөнүндө уктуңуз. Берүүнү менен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Милиция шаардык сот жазасын жеңилдетип, абактан чыгарып жиберген мурдагы мамлекеттик кызматкер Насирбек Алмаматовго издөө жарыялады. Мурдагы советтик лидер Михаил Горбачев, Орусия менен Батыштын азыркы учурдагы тиреши, алар өзүктүк куралга ээ болгондуктан дүйнөгө болуп көрбөгөндөй коркунуч жаратарын эскертти. Бишкектин экс-мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтү кийинки жылдын 6-январына чейин узартылды. Иранда АКШ элчилигин басып алган күндүн 40 жылдыгы белгиленип жатат. Берүүбүздү журташтар рубрикасы менен улантабыз. Бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттардагы трак компаниялардын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошова. Океандын ары жагына барган 6 жыл ичинде Айчүрөк көптөгөн жумуштарда иштеген, өзү да оор жүк ташуучу машине, такси айдаган. Ал бизге өзүнүн азыркы жумушу жана трак айдоонун оош кыйыштары тууралуу айтып берди.
Мен бул жакта safety департаментте иштейм. Safety деген биздин тилге которгондо бул коопсуздук дегенди түшүндүрөт. Драйверлердин, мындайча айтканда айдоочулардын, трак, трейлердин бүт коопсуздук жагын карайм. Документтер менен. Мисалы, жаңы бизге айдоочу келе турган болсо, айдоочуну биринчи мен страховкага коштурам. Эгер айдоочу страховка кааласа, аны биз драг-тестке жөнөтөбүз. Драг-тест деген бул наркотик колдонбойбу, алкоголь ичпейби деген. Эгер анысы таза чыкса, ошондо гана биз жумушчуну ишке алабыз. Анын айдоочу күбөлүгү, эмне документтери болсо, ошолордун баарын копировать этем, анкетаны берем, ошону толтурат, аны түшүндүрүп берем, баардыгын. Бэкграунд чек деген нерсе бар. Айдоочунун мурунку историясын текшерип чыгабыз. Мисалы, историясында бул өтө көп штраф алган болсо, өтө көп нарушение менен айдаган болсо, ошолон учурда биз айдоочуну албайбыз. Мисалы, жолдон айдоочум эгер бир штраф алып калса, ошол штрафтарды биз чечебиз да. Көп жүргүчүдө мисалы кээде кичине эле нарушение кылганга деле штраф берип коет. Ал штрафтарды эгер биз төлөп койсок жөн элечи, ал компаниянын рейтингин түшүрүп коет. Ошон үчүн биз аны болушунча штрафты жөн эле жокко чыгарып салганга аракет кылабыз да. Адвокаттар менен иштешебиз. Жүздөй айдоочу бар. Ошондо кээ бир жума такыр штраф албай жакшы иштешет. Кээ бир жума болуп 3-4 алып калышат. Жеңил машина менен айырмасы бул штрафка тракка штраф берген учурда бул 15 000 долларга чейин бере берет, 20 000 долларды да штраф берген учурлар бар. Мен сейфтиге жаңы эле келдим, бир айдан ашып атат. Буга чейин мен көптөгөн жумуштарда иштегем. Трак тармагында мен трак айдагам. 2 жылга жакын, 1.5 жылдай айдагам. Эң оору бул узундугу 20 метр, анан бийиктиги 4.5 метр гигантты башкарыштын өзү бул оор да. Бирок андан дагы кыйын нерсе бул жолдун кыйынчылыгына чыдоо. Анткени көпчүлүк эле адамдар ойнойт, ойлойт да, Америкага келбегендерчи, Америка бир мындай түздүктө эле жайгашкан бир мамлекет депчи. Бирок андай эмес. Американын 50 штатынын бир 10 эле штаты түздүктө болгон болсо, калганын бардыгы аябай тоолуу жактарда жайгашкан. Биздин Кыргызстандагыдай аябай бийик тоолору бар, подиум, спуск деген нерселер көп. Анан ар кандай погодада айдайсың, жамгыр жаайт, айдашың керек болуп калат, токтой албайсың. Шамал болгон учурда күндүзү түнүдө айдайсың, ачка калган учурларың болот, мындай бир суткалап ачка калып калган күндөрүм болгон. Кээ бир жерлер бар, токойдун арасында же бир тоолордун арасында кетесиң, шаардан сырт жакта жайгашкан да. Анан ал жерде трасса менен кете албайсың, анткени болгону бир өзүнүн US Road деп коет, бир кичинекей көчөлөр болот, ошолор менен кете бересиң. Анан ал жерде адам деле эч ким жашабайт да. Освещение эч нерсе жок, только өзүң эле кете бересиң да. Түнкү 2:30, 3:00 ошентип байланган учурлар аябай кыйын негизичи. Коркосуң, анткени алдыман эмне чыгып калат депчи. Бирок эң оору азыр айтсам бардыгыма кошулат болуш керек, бул 2:30 уйкуга тартып кеткен учур. Ошондой болот. Бул күндүзү уйкуга тарткандан башка 2:30 бир ушунчалык бир түндүн өзүнүн бир күчү болот экен да, уйкуга тартып кетет. Ошондо биринчи адам мындай состояниега түшөсүң. Түш менен реальностьтун ортосунда калып кетесиң да. Айдап физически сен айдап кете бересиң тракта, бирок мээң соображать этпей калат эч нерсечи. Андай учурларда осознавать этот пасан сразу только тоже керек. Бро, гопчили куча да сен, чем больше да? Еки уч секунда, мен ближним чё бери, еки уч секунда. Ойгон осун, ойгон гонда дале 100% ойгон больше да? Анан жолду көргөндө эле болосун, анан машина тотканды көргөндө болосун, элес булас, анан кайра еки уч секунда уктап кетесин да? Кайра ойгонуп, кайра уктап кете бересин. Ошондо сен түшүнбөй каласың. Уктап атып, трак айдап кетип атамбы? Түшүндө көрүп атамбы? Же болбосо трак айдап барат, уктап кетип атамбы депчи? Билбей каласың. Еще 2-3 секунданын арасында сен түш көрөсүң да кадимкидейчи. Сен реальностьту жоготуп коесуң да. Аны бул состояниядан чыгып кетиш керек да. Анткени баягы айтат го, айдап баратып уктап калып авария болуптур депчи. Ошол биринчи адам жөн эле айдап баратып уктап калбайт ал. Ушул состояниеге түшөт да. Эң оор момент деп ушуну айтам. Кээде мындай ситуация болот. Мен иштеп турган убакта сен выход таап чыгып кетсең болот экен да. Ушундай учурлар көп болот. Мисалы баратсаң, сен күтпөгөн жерде авария болгондор алдыңдачы. Биз Google Map'ты колдонбойбуз да, көбүнчөсү трактын өзүнүн навигатору болот. Ал Google Map'ка окшоп, алдыда каякта трафик болот, болбой атат, көргөзбөйт да. Ал жөн эле жолду көргөзөт, ошол менен кете бересиң. Кээде болот. Мисалы, подиумда чыгып баратып, спуска түшүп аткан жерде трафик болуп калат да, сен подиумдан көрүнбөйт да сагачы. Же болбосо бир машина аңтарылып калган болот, же бирдеме түшүп калган болот, бир чоң бир олень өлүп калган болот, анын үстүнө тереп кете албайсың да. Мен ошол тракта жүрүп, адамдын мээси ушунчалык уникалдуу нерсе экенин мен ошондо түшүндүм да, анткени обычный мындай жүргөн убакта менин иштеши башкача да. Мындай ситуацияларда менин иштеши бир өзүнүн нормалды иштеген эмесинен бир 10 эсе бат иштейт окшойт да. Айдап баратып көбүнчөсү трактар оң линияда жүрөт да. Биз сол линияда бат-бат өткөн машиналар жүрөт, а трактар оң линияда жүрөт. Ошондо сен бүт баарын эсептеп чыгышың керек да. Сенин бир 3 секунда, 5 секундадай убактың болот. Баратып биринчиден сен өзүң канча ылдамдыкта кетип атасың, эсептейсиң. Грузуңдун жүгү канча, канча оордукта кетип атасың. Жолдо канча линия бар, 2-би, 3 линиябы, обочинанын чоңдугу канча, алдында эмне турат. Арканда эмне машина келет? Сол жагында алдыда эмне машина? Оржук ташыган машинабы же жеңил машинабы? Канча ылдамдыкта кетип атат, канча алыста? И ошол эле учурда аркаңдагы машинаны эсептейсиң да. 1 секундага кечигип калсаң уже алдыңдагы сүзүп кетесиң. Ошонун бардыгын эсептеп чыгасың да. Же сен сол линияга чыгышың керек, же сен обочинага чыгып кетишиң керек да. Эгерде аркаңда жеңил машина аябай катты келаткан болсо, сен да чыга албайсың. Эгер трак жакыныраак келаткан болсо, тоже сен солго чыга албайсың, анткени трак жеңил машинага окшоп резко токтото албайт да. Ошондой ситуацияда мисалы мээ иштеп турса дагы ошону эсептеп туруп выход таап чыгып кетесиң да. Мен аябай көп жумуштарда иштедим. Биринчи келгенде мен Питтсбург шаарында жашаган үчүн ал жакта көбүнчөсү пицца аябай популярный болгон үчүн пиццерияда иштедим. Жаңы келгенде мен байкер мени болгондо дагы аябай мындай бизи пиццерияга киргизип койгон да. Менюсу аябай чоң болчу. Анан мен карап түшүнбөдүм. Хотя мен Кыргызстанда английский факультетте окугам да. Английским жетпейт да ошондо дагычы. Өмүрүмдө көрбөгөн эле бир ренч соус, кайгытап эле бир бахыл соус түшүнбөйм да эмне алар, эмне экенинчи. Биздин кухнядан такыр башкача. Анан аябай анан бир күнү мен жумуштан айдап салды да. Анан жумуштан айдап салгандан кийин анан байкем өзүнүн жумушуна киргизип анан ошол жактан баардык нерсени үйрөндүм да. Үйрөнүп анан акырын акырындап заказ алганды үйрөндүм. Анан бүт ошо пиццериянын баардык системасын үйрөнүп алдым да. Үйрөнүп алгандан кийин анан бир жылдан кийин ошо мени жумуштан айдаган башчысы ошо пиццанын өзүнө менеджер издеп жүргөн экен. Биздин кыргыз балдардан ошол учурда иштешчү эле да. Анан ошолор айтыптыр, мени предлагать этип сунушташып ушул жакшы билет барын депчи. Анан ошондо ал өзү келип мага кайра менеджер бол деп мага сунуштаган да кайра. Официантка болуп иштедим бир аз убак. Таксиде иштедим, Uber такси. Толтура эле жумуштар, кассада иштедим. Негизи биринчи келгенде мындай башкача болосуң да, коркуу сезим болобу же баягы жаңы келгенгеби. Анан кийин мисалы жумушуң жакпай калса же мындай босуң лито сүйлөп коесу, сразу эле кетип калат. Эчтекеден коркпой каласың, анткени барган сайын мындай тажрыйбалуу болуп кете бересиң да, көп нерсе үйрөнөсүң, эчтекеден коркпойсуң да. Англис тилиң бар, мындай любой жака кетсең ишке алып кете бересиң, анан сени баалабаган адамдын жанында эч качан мындай турбайсың. Америкада асмандан акча жаабайт, көбү ойлойт акча табыш оңой деп. Жок, биринчиден башка бирөөнүн жеринде башка бирөөнүн тили менен сүйлөп, башка бирөөлөрдүн менталитетине ошо сиңип, ошолор менен акча табыш бул өтө кыйын нерсе. Айрыкча бул тракта, мисалы көп жумуштарда акчаны ден соолугу менен төлөйсүң да, тракта өмүрүң менен төлөйсүң да.
Журташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Кошмо Штаттардагы трак компаниялардын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошова болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта болуңуз.